Seigneur. Présente le Messie, ta rébente, le Spirito Santo. Amen. Et bien, je suis là, membre de la communauté, on est là, puis, quand je commente, il y a 2 minutes, il y a la halla. Halla, il y a dit, il y a une discussion avec le nombre de 3 ambassadori. Quand je commente, il y a 2 minutes, il y a l'approvati. Et l'homme, il y a la seguente, il commente, il y a un complot. Il y a un malherbe nominat, il y a un sfer riguard, l'ambassadori, mouche residenti, il y a un pays, il y a un dénia. Kem miftiħem fl-ħallaqa, sen nkunu għedin l-erba nominati f-kullaqa. Sabiex ikun id-dedikat ħin bizzejiet, sabiex il-nominati jamlu prezentazzjoni taħħum il-komitati jamlu il-diskussjoni meħtieġa. Jekk m'hemmx aktar kummenti nistgħu nibdew sabiex insejħu l-ewwel nominat u nsejjaħ il-Dr. Ray Bondin bħala għall-ħatra ta' ambaxxatur mhux residenti għall-Pakistan. Dr. Ray Bondin. Dr. Ray Bondin, dan il-Komitat u għamwaqqaf permess tal-att li jemenda l-għadu għall-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti battinna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xogħol oħra jsiru pubbliċi. Ninfurmak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament. U eventualment iġi mxandra fuq television channel tal-Parlament. Nitolbok, Dr. Bondin, biex jekk joġbok t-introduċi li l-ek innifsek u tgħidilna naftit fuq l-esperjenza tiegħek għal din il-kariga. Bidejk, Dr. Bondin.
Ningrazzjak tal-introduction. Jiena għamilt kelli appointments diplomatiċi diġà. Li kienu għamilt 4 snin l-ambasċatur ta' Malta għal UNESCO u permanent delegate, għamilt sena u t-tiċur il-xarġi affer ta' Malta fl-ambasċata ta' Lisbona u daw l-aħħar 4 snin kont l-ambasċatur non residenti għal Bulgarija. Però fi x-xogħol tiegħi personali li huwa relatat mal-wirt, specialment il-wirdini, ġejtim qabbad kemm il-darba minn UNESCO biex nagħmel tip ta' missjonijiet jew valutazzjoni jew monitoraġġ normalment li għalkemm kienu fuq heritage, però kellhom element kbir ta' diplomasija, anzi jingburi li jażlu ħafna lili minn tant esperti li għandhom għal ċertu postijiet. Li hemm problemi kbar, ġifieri, per eżempju, sena għeddit batumni Gaza u se jkolli naġa' mbur issa, nafx hekk hux meta jikkalmaw l-affarijiet, però hemm diversi postijiet hekk. Ħafna drabi mhux huma faċli xejn. Inkun onest jiena dort 63 pajjiż. Mal-UNESCO u xorti għaj, pero l-Pakistan de għat ma mort, assolutament. Għalissa mu wix jgħat bizmin tajjeb ħafna ġanti jgħu gwerra ċivili.
Grazie, Dr. Bondin, nistaqsijek għaw xie mistoqsijiet relatati ma dak li ġiġa risponda Dr. Bondin. Għaw kummenti jgħu ġobkom?
Xdaqt nistaqsik, l-rwol tijak, inti xieħsib għandek li tkun tista' tqarreb iż-żewġ pajjiżi lejn flimkien biex ikunu jistgħu forsi jkun hemm l-opportunitajiet oħrajn ġodda forsi minn dak li hemm.
Fil-fatt fis-70s Malta kellha relazzjoni importanti ħafna mal-Pakistan. Kif jaf kulħadd, per eżempju l-Air Malta bdiet propju b'ajruplani li ġew li kienu tawna huma mill-Pakistan biex jgħinu l Malta. U kien hemm żmien fejn kien hawn numru ta' tobba wkoll Pakistani. Uħud minnhom baqgħu saru Maltin, naħseb. Però dalla ħasnin mill-li rajtina, ġifieri mill-li riċċerkajtin, kważi ma hemm kuntatt ta' xejn. Dak li huwa beħħ ta' prodotti tagħna huwa baxx ħafna u ma wkoll jixxorrtin. Huwa pajjiż li għandu riżorsi, però għandu diffikultajiet ekonomiċi kbar immens u minn żmien tal-COVID qed ibati immens minħabba li ħafna mill-ikel irid jimporta ħaġifieri. Jina nemmen li kwalunkwe pajjiż jista' jagħtina opportunità li nisviluppaw relazzjoni, speċjalment dik li hija ekonomika. Barra minn hekk kif jaf kulħadd illum hawn ukoll numru ta' Pakistani mhux daqs kemm hawn Indjani, però hawn numru ta' Pakistani li qed jaħdmu hawn.
Aktar kummenti? Jekk m'hemmx aktar kummenti nirringrazzjak Dr. Bondin li tolbok biex hekk jogħġbok titira mill-kamra sakemm il-membri jiddiskutu bejniethom. Nirringrazzjak. Fidi. Mela, onorevoli membri, sempoġġi l-mistoqsija fuq il-nomi ta' Dr. Ray Bondin għall-kariga ta' ambasċatur mhux residenti għall-Pakistan. Dawk favur, dawk kontra l-mozzjoni għad-ditke, nemm kont insejħ il-Dr. Ray Bondin jidħol fil-kamra. Dr. Ray Bondin, dan il-Kumitat iddeċida li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur mhux residenti għall-Pakistan. Għaldaqtant se nikbu lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej u l-Kummerċ f'dan is-sens. Nixtieq nifurmak ukoll il-vot kien wieħed unanimu. Nirringrazzjak u nawgurawlek ħafna.
Mhux post. Faċli, però
sfida.
Żgur li nagħmel bajbest u kifet, nemmen li kwalunkwe pajjiż jista' namlu. Naħseb fil-qasam tal-ikel u prodotti agrikoli u maħdumin hemm kampero hemm affarijiet oħrajn li wieħed jrid jara.
Grazzi.
U
nawgurawlek.
Grazzi.
Lino Bianco. Seduta set kompli, bittini nominat u issan sejħu l-professur Lino Bianco sabiex jidħol fil-kamra. Professur Lino Bianco, dan il-komitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess l-att, il-membri se jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battinna. Nifurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdi xorta oħra jsiru pubbliċi. Nifurmak ukoll li din l-aqal qed tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek f'din il-karika. Prof. Lino Bianco.
Grazzi, Mr. Chairperson, grazzi signori. Jina ili ambasċatu mill-2014, l-ewwel kont tal-Bulgarija u preżentiment jien tal-Moldova u l-Rumanija. Il-Bulgarija provajt kemm jista' jkun niżviluppa rapport naħseb fi keeping in mind li ma kien hemm xejn, u nnexxielna nikkrew mhux ħażin. Waqqafna il-Maltese Bargain Chamber of Commerce, Maltese Bargain Circle, hemm kienu jilhom xi 20 sena jwaqfu il-Bargain Sunday School għal Malta li hemm waqfgħu Malta b'xejn funded mill-Gvern Bulgaru. Għamilna il-Maltese Bargain Days of Culture taħt l-auspiċ tal-President u naħseb bnejt ukoll u għejnt li jinbena image mhux ħażin temmek. Fil-fatt jiena pubblikajt ktieb l-artiklu prinċipali jirrakkonta riċerka li għamilt fuq il-Belt Kapitalist ta' Sofja, fil-fatt il-forward għamil il-resimjon li il-rem uix normalment jikteb forward fil-kod. Iġifiri, jina u koll għabel ma kont ambasċatur għadni sal-lumna l-emem, fil-fatt jina d-neġi fil-weekend minem, fil-weekend kellom open il-mużawiet ikun miftuħin, għall-ewwel darba l-Prim Ministru fetaħ l-uffiċċju tiegħu. Jina mort hemmhekk, komdu bil-jeans, whatever, u jina u kieret insib il-medja jistaqsuni, mhux l-ambaxxatur li kont hemmhekk xidilek. Anyway, imma dak it-tip li tkun żviluppajt rapport. Vis-à-vis ir-Rumanija u l-Moldova l-istess, provajt niżviluppa kemm jista' jkun rapport, u naħseb ir-rapport li ħdimt fuqu xi drabi jkollok modi differenti tikkrea. Jina mal-Bulgarija għamilt esperiment fejn jiena I reached out through a number of lectures ma' diversi entitajiet. Ma' Rumanija ħdimt fejn jiena immirajt nagħmel riċerka fuq il-kultura tagħhom ukoll. Fil-fatt jiena rċivejt ittra sabiħa mill-kardinal tagħhom, il-Greko-Kattoliċi batew ħafna, l-Papa Franġisku għamel seba' minnhom qaddisin sentejn ilu. U għandi anka ittra minn għandu speċi how much I held them u anka publikajt fuq id-batijiet tagħhom. Mal-Moldova, l-umilta kollha naħseb l-aktar ħaġa li jiena soddisfazzjon li pajjiżi mexxejtu daqshekk, l-umilta kollha aħna ċittadini pajjiż wieħed għandna u dan huwa l-prodott li għandna u li rridu mmexxu. Li erba' snin u nħarqilhom it-teatru tal-Filarmoniku ta' Kishinev. Kien hemm international competition fl-Architecture Journal, Architecture Daily, it's a big competition. U il-gvern tal-Moldova ħatarni li nkun membru tal-ġurija. Mort hemm ma tgħin ilu u l-gvern, ċe il-membri tal-ġurija kien hemm Misha Gatz, who is a famous conductor, u oħrajn, they all unanimously appointed me as president of the jury. Ġifieri, what can I tell you? Blumilta kollha. Anna, that's what we're trying to do. Un iprovaw l-umilta kolla inkomplu. Jien mhux qed niftaħar, jiena din għamiltu mal-konsli tiegħi. Fiż-żewġ pajjiżi għandna konsli tajbin, fit-tliet pajjiżi għandna konsli tajbin. Il-Bulgarija għandna konslu li anke tajnieh ġieħi Repubblika ma' Donald Tusk, l-iprem avukat in Southeast Europe. Jekk huwa il-Rumanija għandna konslu li kien one of the top people ta' Raiffeisen Bank, bniedem ta' integrità assoluta, da per eżempju, għaw Malta bil-kem jibatu pal non-resident ambassador. Da' kienem event biex naqsam din l-esperienza zaħira u batuni il-foreign affairs għal din event fuq kummerċ, għax il-Rumanija ridu jiftħu il-kummerċ. U basically, ma batunix, I mean, għalu li jumejn qabel. U through my context, through il-konsultana, l-għin rrid nitaqa' mal-Ministru għax rrid inkun preżenti hemm. U fil-fatt inixxilna issa din il-sala l-Palazzi Bena Ceausescu jekk kien hemm delegazzjoni ta' Amerikani enormi kienu. U jiena kemm ir-Rumanija u kemm il-Moldova u l-Bulgarija u anke l-Moldova personalment ħallast pins tad-deb fejn Malta. U mort qed waxi inti għall-Ministru. Meta mort il-Ministru nkellmu jiena għamilt l-aġenda tiegħi. Jiġifieri fejn wara jien nixtieq inkun qiegħed hemmhekk tajtu whatever. U ġibt xi ħadd miegħi biex nitkellem fuq Malta. Fir-realtà meta samna f-subgroups, meta jiena qed nippreżenta l-Malta kien hemm pereżempju is-subgroup ta' Vienna u ġi fis-subgroup tagħna. And this is a way of communicating. Vis-à-vis Rumanija u l-Moldova. Anka ir-rapport mal-komunità Rumena huwa ħafna tajjeb u ħdimt ħafna magħhom, għadni qed naħdem magħhom, u rispettivament jekk ma nkunx ambaxxatur jolha jiena xorta nibqa' f'kuntatt magħhom. Mal-Bulgarija naxxinna daħlu l-lingwa Bulgara jagħmlu l-università, daqstant ieħor l-lingwa Rumen ħadd tibda minn Ottubru, dan huwa l-mod kif qed jista' mhux integrata, mhux qed nitkellem. We stand to learn from them as they stand to learn from us. Jiġifieri dan huwa l-mod kif wieħed jista' ikattar. U dal-mod nipprova kif wieħed jikrea bridges. Jiena l-professjoni tiegħi ta' perit u l-importanzi f'kull binja huwa l-pedament. Issa l-pedament tibnix blokka ta' appartamenti, tibnix lukanda, dik il-ġebla li hemm isfel jekk tgħidla kajma ċeli jkun ċeda kollox. And foundations are important and bridges are important. But the foundation of all this is trust. It takes time to build it. Once you build it, you can go ahead.
Prosedo, grazie. Anni stasi il membri a Caldomsh. Sto sigit.
Jina kem nosservana me l'osservazzjoni kem naqbel miegħek ma dak li qed hemm bżonn li jkollna ħafna nisparek li taħdem kif qed tinti għax il-pedament huwa l-bażi ta' kollox. Nirringrazzjak u nawguralek il-ħidma tajba kif bambrit jekk dan il-kumitat jgħaddek. Xtaqt insaqsi issa r-relazzjoni ta' inti kif beħtiebek allura diġà għamilta fil-passat. Kif ħa tagħmel biex dawn twaħħad iż-żewġ pajjiżi pajjiżna u l-pajjiż li inti ħa tkun hemmhekk kif x'inhu l-ħsieb tiegħek? Grazzi.
Grazzi. Hemm differenza bil-Bulgarija, Rumanija u l-Moldova. U differenza hija ċara. L-ewwel nett ma daw il-pajjiżi vera ma tantx kien hemm, imma għandna konsli hemmhekk u għandna konsli tajbin. Fil-Bosnia Herzegovina m'għandniex konsli. U r-ruol ta' konslu huwa ħafna importanti. Importanti mhux li taħtar konslu imma tkun taf qed taħtar. U hemmhekk trid tagħmel ħafna homework. Jiena bdejt nara homework u għamilt anke naqra riċerka. Aħna għandna kollox 11 il-agreement mal-Bosnia. Eżatt, issa dan bħalissa hemm 10 effettivi, 5 jmorru lura għal żmien ir-Repubblika Federali tal-Jugoslavja. U 5 oħra huma protokolli ta' wara il-Federazzjoni spiċċat. U l-aktar wieħed riċenti huwa ta' 2010. Kenna agreement ta' kummerċ imur lura kważi 60 sena l-lum mejjed. Imma hemm agreements l-aktar wieħed riċenti tnejn riċenti protokolli huwa 2010, l-aktar qodma fl-edukazzjoni kultura qegħdin xi 1974, 50 sen ilu. Ambaxxatur m'għandniex, ma kenniex għal dawn l-aħħar snin. Konslu m'għandniex. Issa hemmhekk hija problema. Hija problema għax irrid nidentifika persuna jiena nemmen li dal-pajjiż qatt ma mort fih. Ippubblikajt artiklu u qiegħed membru f'ġurnal akademiku hemm, imma hija dak ir-rapport li għandi. Importanti li konna nidentifika konsli. Jo konsli jo konsli, għax hawnhekk qed nitkellem fuq Bosnia hemm il-Bosnia ġiw hemm is-Serbija, ġifieri trid tkun ħafna prudenti. Alright? U f'dal-każ importanti l-element li jkolli opportunità li mmur hemmhekk. Jiena bħala non-resident, il-Ministeru they hardly send you, they don't send you. Mal-Bulgarija swit li ħafna flus, mal-Rumanija wkoll. Dejt tikkrea agreement Erasmus fejn immur nagħlem waqt li qed nagħlem immur nagħmel maġoritarja. Per eżempju, issa meta bagħtu għalija l-Moldova u ħarsuli tal-Moldova. Mor ġurnata qabel u għajt moġiretturi tajtom kopji ta' xi kotba li ġbart minn hawnhekk biex nikkrew xi MOU ma' Malta. Vera, ħalli spiċċa minn ambaxxatur, jinfurmaw nettilhom tul ftit ġimgħat oħra x'l-agreements li bdejt. Tħallsunix l-agreements li bdejt irrid nispiċċhom. U l-agreements qed mira fl-element ta' kultura, pereżempju fl-aspett ta' teoloġija aw Malta dejna fuq teoloġija Kattolika. Jiena għamiltilhom agreement ma' teoloġija Kattolika Ortodossa Greko-Kattolika. Ejja ħaniftħu. You know, il-Greko Kattoliċi jaqgħu taħt il-Vatikan ukoll. Imma parti nejja niftħu. Issa viżavi l-mistoqsija tal-Onorevoli hija ħafna u ħafna valda. Ma nistgħux nibnu jiena nħossni aktar komdu fl-edukazzjoni u l-kultura. It is nibda minn hemmhekk. U mbagħad imur f'kummerċ għax hekk m'hemmx fiduċja mhux se nagħmel kummerċ miegħek. Imma jekk l-edukazzjoni fil-qasam tal-mużika hekk għandek il-mużika tix in-North Korea tix l-Italja taf taqra l-mużika taf kollox. Imma biex naslu nagħmlu dik irrid nibni dak il-pedament. U fil-fatt anke jiena ktibta fin-noti importanti għal inqasituni il-gvern tieni l-opportunità li nitla imqar darba kull tliċċhur għadta erba' tim ħames tim għax xumejx ħa tagħmel. Titkisser biex mu għax m'hemmx komunikazzjoni diretta mhux bħall-każ tal-Bulgarija fil-każ tar-Rumanija għalkemm jiena bħala ambaxxatur jibatuk business class I always refused business class. Għalija ħela ta' flus u jinalfi għandina għat jew ċarru plan naħli ġurnata meta jinista naqbad il-wizer jew Ryanair. Mhux qed nagħmel l-ebda riklam għall-linji tal-ajru. Sija nof, sija jbej minnu ta' jgħad ġapajjiżi ieħor. Fim tiġifieri dik hija ħafna importanti. Il-konsli huma pedamenti u importanti li min ħanrikomanda ħaj juri wiċċ Malta. Qed ngħidlek fil-konfront ta' tliet pajjiżi l-oħra, il-Bulgarija semmejtulkom. Anke tal-Moldova huwa professur qed mill-ibrem professur fil-qasam tal-medicina, missieru kif ministru, they are big people. Imma f'tal-pajjiż m'għandi ħadd u ma nafx il-min ħa nafda la rid nibda nagħmel homework jien, nagħmel fact finding, ħalli min nirrikomanda. Ikun ta' stoffax dawra kollox. pajjiżna.
Jirrappreżenta pajjiż.
Tu ma tilabx ma dawk.
Jiġifieri. Nirringrazzjak, Lino Bianco, u nitolbok biex m'hawnx aktar mistoqsijiet. Nitolbok biex jogħġbok titira mill-kamra sakemm il-membri jiddiskutu bejniet. Alissa grazzi. Tiegħġbok il-mic. Grazzi. Profs. Onorevoli membri, sempoġġi mistoqsija fuq il-nomina ta' Prof. Lino Bianco għall-kariga ta' ambasċatur mhux residenti għal Bosnia u l-Herzegovina, dawk favur dawk kontra il-mozzjoni għaddit nemkon insejjaħ lil Prof. Lino Bianco jidħol. Prof. Lino Bianco, dan il-Kumitat iddeċieda li għati pari favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur mhux residenti għal Bosnia u Herzegovina. Għal daqstant se nikbu lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej f'dan is-sens. Xtieq nifurmak ukoll il-vot kien wieħed unanimu. Nirringrazzjak u nawguralek ħafna. Grazzi. Sinjuri, inkomplu din il-laqa u issa nsejjaħ lis-Sinjura Enmeri Muscat Fenica dami biex tidħol fil-kamra. Sinjura Enmeri Muscat Fenica dami dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att għall-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att il-membri jistgħu jagħmluhlek mistoqsijiet supplementari relatati mat-tweġibiet bil-miktub li inti diġà battilna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xorta oħra jsiru pubbliċi. Ninfurmak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventualment tidim xandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok tintroduċi li lakin nifsek u tgħidilna l-ftit fuq l-esperjenza tiegħek f'din il-kariga. Microphone, please.
Nixi nisellimkom u grazzi tal-ilqajtuni. Min Enmeri Muscat Fenica dami bħalissa għand il-kariga ta' sindku għax-xahar ili fil-Kunsill dal-aħħar ta' 14-il sena bdejt bħala konsillira mbagħad viċi sindku u issa ili dan l-aħħar 6 snin bħala sindku. Fil-kariga ta' sindku kelli ħafna opportunitajiet li nagħmlu networking ma' pajjiżi barranin u nagħmlu konferenzi wkoll nagħtu esperjenza lin-nistana barra minn xtutna bħal dawk l-artisti jesibixxu l-iskultura tagħhom jew ix-xogħlijiet it-talenti tagħhom. Nagħtuhom opportunitajiet sabiex jimirħu fit-talenti tagħhom.
Ringrazzjak, nistaqsi lill-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet. Onorevoli Clayton Bartolo.
Grazzi Mr. Chairman, Sindku. Fil-risposta tiegħek tibt li mort Bulgarija kemm il-darba. Forsi tista' tgħidilna fiex kienu jikkonsistu dawn iż-żjarat?
Iva, kont immur bħala sindku fil-bidu li dal-aħħar 8 snin u anke vaganzi bħala holiday ġifieri mal-familja bħala post jogħġobni ħafna u dejjem tkabbar il-kuntatti tiegħek. Allura fil-fatt hemm ħafna nies li jiġu għandek jgħidu li għandek kuntatti Bulgarija għandna bżonn xi ħaġa, allura daqq avukati daqqa hekk minn ħatem ġifieri eħe, mur ħafna naħseb mort mal xi 20 darba dal-ħar 8 snin.
Grazie mille, grazie. Che causata mi sto sigit. Ek mo shak tam istosit mi ringraziak oni to albok bishak yo albok titer amil kamra sa kamil membri diskut benito ringraziak Signori, onorevoli membri, se impongi il misto, sia nominata signora Anne Marie Muscatfene Kadame al carica d'ambasciatore mus residenti al Bulgaria, dau favor, dau contra, in mozione a dit nem con, insieme alle signora Anne Marie Muscatfene Kadame dit per la camera. Grazie. Signora Anne Marie Muscat Fenegadami, dan il Comitato di Teci Italiati pari il favore proposta dal Hatrati e qual ambasciatore mus residenti al Bulgaria da Sant, Senik Bul Ministro alla Fed Baranino Europea e dan il Sens. Se mi informo con il voto che è un animo, ringrazio e un augurio alle Kafna. Grazie mille. Grazie. Mela, nistun komplu bil-raba nominat, un sejjaħ lid-dottor Noel Camilleri sabiex jidħol fil-kamra. Dottor Noel Camilleri, dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġa battinna. Informak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xorta oħra jsiru pubbliċi. Informak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek f'din il-karika. Dottor Noel Camilleri.
Mela, jena Noel Camilleri, fil-professjoni avokat, esperienza essax fil-diplomatija mandiġ, imma meta għamalta kella l-presidenza, peress li jena specializzat fuq proprjetà intellettuali, konta timmexxi il-working group ta' esperti ta' 27 pajjiż għas siċċu sħaħ biex tiġi implementati u tiġi introdotti ċerti liġijiet fosthom sistema digitali u anke wkoll dwar copyright. E ovvjament kont fi żmien ftit snin ilu kont ukoll impjegat ta' ċivili, ma qatt ma kont direttament naħdem ġol Ministeru tal-Affarijiet Barranin.
Grazie dottor Camilleri, nistaqsi jekk hawnx mistoqsijiet, onorevoli Amanda Grey.
Bħal ma taf, Ġorġja ftit ta' xhur oħra lejla ħarta din is-sena se jkollha deċiżjoni importanti ħafna li s-sottomissjoni tagħhom għall-applikazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-fatt il-ġimgħa l-oħra ltqajna ma' delegazzjoni mill-Ġorġja fejn huma qed jagħmlu minn kollox ovvjament biex jsibu affiljazzjonijiet ma' pajjiżi differenti biex huma wkoll ikunu membri tal-Unjoni Ewropea. X'taq nistaqsik, inti taf li meta tkun diplomatiku jkollok mod jew mezz kif twaħħad iż-żewġ pajjiżi. X'inhu l-ħsib tiegħek dwar dan?
Jiena dejjem inħoss li biex twalta ħa nuża l-kelma tiegħek iż-żewġ pajjiżi naħseb hemm bżonn li jkun hemm aktar avviċinament tal-popli in ġenerali. U naħseb l-aspett kulturali edukattiv naħseb għandhom ikunu l-qofol ta' kull. U anke l-aspett volontarju għandu jkun offru wkoll biex ir-relazzjonijiet ta' Malta bejn Malta u Ġorġja li l-hom issa minn 1993 ikomplu jissaħħu għaliex inħoss li hemm diversi ftehim bilateral agreements li inħoss li jistgħu wkoll ikomplu jixprunaw dan l-aspett. Hemm ukoll l-aspett ta' konnettività li dan wasa għallum għadu ftit diffiċli, mod partikolari wkoll meta ċittadini minn Ġorġa biex jiġu għamal li japplikaw ukoll għall-viża. Nasaf anke dak il-fatt hemm bżonn li wieħed anke f'dan il-proċess tal-Ġorġa biex issir membru tal-Unjoni Ewropea. Ikoll hemm ukoll implementazzjoni biex anke dan li nħoss li jkun ikun ftit intop. Wieħed jara kif se jsolvih. Hemm ukoll aspett inħossina wkoll li huwa l-qasam li f'Malta għamilna avvanzi u mixin. L-aspett ta' enerġija alternativa li naħseb ukoll anke hemmhekk wieħed jista' jara jkun hemm kollaborazzjoni bejn pajjiżna u l-pajjiż tal-Ġorġa biex anke dan l-aspett. U anke oqs oħra, pereżempju l-farmaceutika, li industrija importanti ġewwa pajjiżna, jkopri wieħed jara da xejn kif jesplora biex l-isbilanċ kummerċjali li hemm bejn il-pajjiż ta' Malta u ta' Ġorġa. Ovvjament kemm jista' jkun dak il-bilanċ ikun aktar ekwilibrat imma wkoll jistiet.
Mistoqsijiet. Ma għandux aktar mistoqsijiet, nirringrazzjak, Dr. Nawul Kamilleri, nidrolbok biex jek joġbok, tirtira mill-kamra sakemm il-membri diskutu bujnietu. Lissa, grazzi. Onorevoli membri, se impoġi l-mistoqsija fuq il-nomen ta' dottor Nawul Kamilleri għal karika ta' ambasciatur mhux residenti għal Ġorġa, dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon, nsieħ li dottor Nawul Kamilleri jidħol fil-kamra. Dottor Nawul Kamilleri, dan il-kumitat iddeċida li għati pari l-favuri proposta tal-ħatra tijek pal-ambasciatur mux rezidenti għal Ġorġa. Għal-daq sant, se nikbu l-Ministru għal-Affet Baranin Ewropej f'dan is-sens. Xtieq nifurmak ukoll li l-vot kienu qed unanimu, nirringrazzjak u nawgurawlek ħafna. Grazzi, grazzi. Sinjuri, issa jidelli x-xogħol ta' dan il-kumitat għallum ġie eżawrit u għalhekk naġġorna din il-laqgħa għal data oħra, nirringrazzjakom u lejli tajjeb.